Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. Это «Час студии». С вами будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 9 июня. Сегодня программа вот о чем. Что происходит в Светогорске? В Запорожье продолжают прибывать люди с оккупированных территорий, но из Мариуполя их не выпускают. И как встречает эвакуационный поезд из Донецкой области во Львове? Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США хотят обеспечить Украину, цитата, «необходимым вооружением и инструментами, чтобы они могли противостоять продвижению российских сил там, где они могут оттолкнуть их». Ранее президент США Джо Байден в статье для The New York Times сообщил, что Вашингтон продолжит помогать Украине предоставлять ВСУ ракетные системы и боеприпасы к ним, а также уже традиционно «Джавелины», «Стингеры», беспилотники, вертолеты Ми-17. Однако президенты Франции и Германии Макрон и Шольц, канцлер Шольц, продолжают говорить с Путиным по телефону, призывая его остановить войну в Украине. Макрон заявил, что Россию, цитата, «нельзя унижать из-за ошибки Путина», а Шольц не хочет поставлять Украине танки, чтобы они не зашли на территорию России. Тот же Байден в статье для The New York Times сообщил, что не собирается свергать Путина. Армия Российской Федерации тем временем за счет колоссального превосходства в артиллерии, военной технике и личном составе продвигается на Донбассе. Захвачен Светогорск, готовится наступление на Славянске, идут кровопролитные бои в Северодонецке. От стран Запада Украина пока получила недостаточно тяжелого вооружения, чтобы достичь паритета с Российской Федерацией в огневой мощи. Даже реактивные системы залпового огня «Хаймарс» ВСУ получили в ограниченном количестве и при условии, что не будут наносить ударов по территории России. В студии мы поговорим о том, сколько еще армия России сможет идти вперед в Украине, что изменится в поддержке Западом Украины этим летом, когда наберут обороты экономический кризис и усталость от войны, и насколько серьезно США отнесутся к ленд-лизу для Украины. То есть мы попробуем создать прогнозы, немножко отойти от календаря и спрогнозировать, как сложится обстановка и на фронтах, и международная ситуация для Украины этим летом. У нас в гостях будут аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков и эксперт-международник Максим Яли. Друзья, пишите ваши комментарии и вопросы на канале Украинской службы Радио Свобода в YouTube и Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Еще один вариант связи с нами – это наш Вайбер, его номер. Номер 095-151-9505. Пишите ваши вопросы и реплики по теме разговора в студии. Ну, а также участвуйте в голосовании в YouTube Украинской службы «Радио Свобода», которое начнется совсем скоро по теме разговора в студии.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Эвакуируйтесь. С таким призывом чиновники постоянно обращаются к жителям Славянска, но уезжают не все. Более того, в городе продолжает работать бизнес. Почему производители выпечки не выехали из полупустого уже города? Есть ли здесь какой-нибудь смысл в бизнесе? Мой коллега Сергей Горбатенко побывал в работающей пекарне в Славянске.
Російські війська наступають на Слов'янськ, а Сусанні – своє робити. Люди з нетерпінням чекають на запашну, смачну випічку.
Це слойка. Тесто готуємо ми самі. Це не полуфабрикат. Ми самі тесто робимо, розкатуємо, ну і ліпимо. Це слойка з сосиска з кетчупом, сосиска з моцареллою, сирним соусом.
Роботи у Сусанни та її колег не початий край. Окрім городян, випічку вподобали і військові. Для них, каже жінка, готує із задоволенням. І зі Слов'янська виїжджати не планує.
Дай Бог, щоб була победа. Я впевнена, що вона буде. Поддерживаем всем, что можем. Если мы все будем уезжать, кто будет хлеб выпекать, кто будет готовить для военных, кто будет это делать? Кто-то должен остаться.
У Слов'янську лишається і Соня, донька Сусанни. Вона працювала фахівцем з кредитів. Зараз змінила кваліфікацію. Каже, що боїться вибухів, як і всі.
В таких случаях мені дуже страшно, скажу чесно. Це всім страшно, ми люди, і якісь емоції у нас все одно є. Але я продовжую вірити, що наше військо виграє цю війну, тому там за прилавком спрячусь, там щось прилетить. Потом вышла и дальше продолжаю работать. такой ситуации, надо не терять веру.
Воду сюди підвозять, користуються одноразовим посудом. Навіть відсутність газу не заважає, розповідає директор Сергій.
Ми отримуємо скидки, помимо государства, ми отримуємо скидки від наших орендодателей, скажімо так, які дають нам відстрочки платежей, які уменьшають нам аренду, за що велике спасибо, так скажемо, за розуміння ситуації. Ну і государство також там сократило налоги, временно, за що теж велике спасибо.
Співробітники кажуть, поки що не бачать причин кидати справу і їхати, але допускають це за однієї умови.
Основная причина – это смена власти. В случае, если здесь что-то поменяется, мы развернемся, уедем, мы готовим план эвакуации. То есть он у нас в целом, он у нас был с первого дня для того, чтобы весь наш персонал собрать и покинуть территорию города. Но это может произойти только в том случае, если здесь поменяется власть.
То есть при оккупационной власти нет?
Нет, при оккупационной власти мы деятельность не планируем здесь вести.
Вы каждое утро, когда вы просыпаетесь, на что вы надеетесь?
Надеюсь, что это... будет мир. Каждое утро я просыпаюсь и думаю, вот сейчас зайду в новости, почитаю и узнаю, что мы победили, и все будет хорошо, и все вернутся. Потому что все выехали как-то одиноко тут в городе. Пустота.
Та цю пустку заповнюють відвідувачі і аромат випічки.
Авдіївка знаходиться всього в нескольких кілометрах від Донецька, но остається під контролем України. Город постоянно обстреливается из российской артиллерии со стороны Донецка и Макеевки. После массовых обстрелов остановился Авдеевский коксохимический завод. Мой коллега Роман Погулич побывал там.
Кафе «Бревно», місто Авдіївка. Наслідки прильоту зі сторони по траєкторії. Зі сторони Ясиноватої РСЗО «Град» від кафе. Школа пережила війну, Другу світову.
Отремонтували її.
Так. Да.
І все, що залишилося.
Летить з трьох напрямків майже, ну, це і з Ясинуватої, і зі сторони Верхньоторецького, зі сторони аеродрома, аеропорта, зі сторони Спартака, тобто зі сторони Донецька, зі всіх там, де, ну, окупована, скажімо так, з тієї території, ведеться обстріл міста.
Наш третій, вон, от пала вся, от це от все упало. А во второй теж упало, там залетів снаряд, все горело. Хорошо, що сусід був, потушив.
Це ближайше, що в нас
сиділо.
Ну а що ковыряти? Уже не треба підкидувати.
У нас в під'їзді 36 квартир осталось 6 чоловік. Вот. Там не знаю. Стріляють по нам, убивають нас.
Серед багатоповерхової забудови тут немає такого тотального руйнування, як в інших містах, по яких росіяни, російські військові використовують масову артилерію. Але від будинку до будинку є ось такі от точкові влучання, наслідки пожеж. Ну і те, що чути фоном, це постійна робота артилерії, вона по факту не стихає. Просто стає то менш інтенсивна, то більш інтенсивна.
Люди їдуть, нехтуючи своєю безпекою, або за водою, або коли отримують гуманітарну допомогу, ще якісь нагальні потреби. Вони рухаються містом на велосипедах, пішки, і попадають під обстріли. Було таке, що люди гинули на городах, коли там хтось то картоплю садив, хто сапав її, хто дрова на городі рубав. І починались обстріли, і просто люди не вспівали забігти в підвали, в свої домівки і гинули на городах.
Добре, не буває.
Чого не вихожу?
Я їжу туди, аж на промзону їжу кормити. І таку ж слышу музику, як і тут, стара частина. То же самое.
улицами просто уничтожено все. Скот повыпускали, бросили. Все. Фермер свое хозяйство, которое были, кто успел, уехал им. Ничего нет уж, ни электричества, ни газа, ни воды, но это... Все. Сейчас же много не сготовишь. Животным уже кашу сварил на 4 дня.
Российские военные сообщили о захвате Светогорска в Донецкой области. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал это освобождением. Российские пропагандисты показали видео из города. Судя по нему, российским войскам так и не удалось здесь переправиться через реку Северский Донец, а сам город сильно разрушен в результате обстрелов и боев. Что происходит в Светогорске? Какова ситуация в Авдеевке, Бахмуте и других населенных пунктах Донецкой области? Обо всем об этом телеканалу «Настоящее время» рассказала представительница Донецкой областной администрации Татьяна Игнатченко-Тюрина.
Официальных сообщений на этот счет действительно пока еще нет. Украинская армия держит свои позиции. Есть определенные тактические, скажем так, маневры. И, собственно, о военной части пусть скажут лучше военные. Я скажу, что не только в районе Светогорска сейчас активные боевые действия. Фактически сейчас по всей области, по всей линии фронта мы видим серьезное напряжение. И опять-таки повторяю, что на территории Донецкой области сейчас даже в населенных пунктах, которые определенным образом на определенном расстоянии находятся, нет безопасных мест. Вчера, например, был ракетный удар по Пораховому. Просто в жилые массивы прилетела ракета. Сегодня обстреляли Бахмут. И там, кстати сказать, сейчас уже знают минимум 3 раненых. Ракеты прилетают просто таки в центр города. Сегодня пострадала еще одна школа в Бахмуте. Сегодня пострадало СИЗО, откуда людей всех успели вывезти. Но там находились работники. И, собственно, вот они получили очень серьезное ранение. Ситуация в области... по всей области сейчас, можно сказать, очень и очень тяжело.
Угу. Татьяна, ну вот вы упоминали Бахмут. Это все-таки город, который сейчас находится на некотором расстоянии от линии фронта. А вот что происходит в ближайших к Донецку городах, которые не были захвачены в 2014 году? Это Авдеевка, Маринка, Красногоровка. Вот там, буквально близко к линии фронта, сейчас россияне ведут какое-то наступление?
Да, безусловно, они это наступление и активные боевые действия просто-таки не прекращают. Если говорить, скажем, о тенденциях, то ни Авдеевки, ни Марьинки, ни Красногоровки сейчас практически не осталось. То есть там действительно нет уже ни одного здания, которое бы не было повреждено, которое бы там не сгорело или которое бы частично не получило каких-то повреждений. Если говорить об Авдеевке, то буквально сегодняшней ночью она была обстреляна фосфорными боеприпасами. Сегодня с утра уже приходили сообщения о массированных артиллерийских обстрелах. Если говорим о Марьинке и Красногоровке, то это ракетные удары. То есть враг, Российская Федерация, русская армия делает все, чтобы от наших городов не осталось ровным счетом ничего. Она равняет все это просто-таки с землей. Мы понимаем, насколько это стратегически важные направления Донецкое, да, вот Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, и там украинская армия укрепилась достаточно сильно. То есть все свои позиции, которые были на момент 24 февраля, они до сих пор удерживают и удерживают очень эффективно. Противник несет просто такие колоссальные потери, но опять-таки не перестает атаковать.
То есть это вот та самая же тактика выжженной земли, когда города просто уничтожаются для того, чтобы украинским военным негде было там закрепляться дальше?
Понимаете, даже, наверное, тактика выжженной земли, она не столько на военных направлена, насколько на гражданских, потому что, ну вот, например, если мы берем ту же самую Волноваху, Авдеевку, Бахмут, Марьинку, Красногоровку, Угледар, то целесообразности военной уничтожать вот весь город, все жилые дома, девятиэтажки, просто-таки нет. То есть Россия не собирается, скажем так, здесь поддерживать какую-то жизнь, она просто хочет здесь все уничтожить. уничтожить. И когда мы говорим и применяем слово геноцид относительно того, что произошло в Мариуполе, что произошло в Волновахе, что происходит в других городах нашей области, оккупированной российской армией, то это вот как раз именно геноцид. Это именно уничтожение людей, целенаправленное уничтожение.
Татьяна, а что вот это за история, кажется, из Авдеевки, где, как говорил наш корреспондент, российские оккупационные власти звонят людям и спрашивают, сколько осталось людей в домах, в конкретном здании, а потом туда прилетают снаряды. Можете рассказать подробнее?
Я скажу, что вот конкретно об этом истории, я не знаю, о чем вы говорите, но действительно разведка, скажем так, противника, она работает достаточно нахально, скажем так, задействует всевозможные ресурсы, в том числе и на территории, которая подконтрольна украинской власти, пользуется и социальными сетями, и своими какими-то полезными идиотами, которые здесь продолжают оставаться. И действительно собирают определенную информацию. Я могу сказать, действия России настолько циничны в этом плане, что вот, например, вы знаете сейчас, что область полностью осталась без газа, в области нет газа, в области частично нет воды, нет электроэнергии. И вот если газ уже, мы понимаем, что починить практически невозможно, поскольку газопроводы разбиты просто таки вот, извините за сленг, хлам, и чтобы их починить, нужно выйти просто таки в зону прямого попадания российской авиации, прошу прощения, слышу очень серьезные удары где-то поблизости. Отвлекаюсь. Так вот, если мы понимаем, что газ мы не можем починить, то на починку водопроводов постоянно выходят бригады ремонтные. И вот, собственно, снаряды прилетают именно туда, где работают эти бригады, или туда, где уже починили. То есть вот тактика выжженной земли, она применяется и в этом. Поэтому сейчас, знаете, очень осторожно обращаемся с информацией, лишний раз каких-то населенных пунктов, каких-то точных привязок, объектов уже стараемся не называть. Единственное, что, на что хотелось бы еще обратить внимание, что ситуация, конечно же, будет усугубляться. Лучше она не будет становиться в ближайшем обозримом будущем, пока тут будут активные боевые действия. Поэтому призываем всех людей, которые остаются на территории области, все-таки эвакуироваться, потому что постепенно условия просто-таки ужесточаются.
Но это была ситуация в Донецкой области. Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США хотят обеспечить Украину, цитата, необходимым вооружением и инструментами, чтобы ВСУ могли противостоять продвижению российских сил там, где они могут оттолкнуть их. Ранее президент США Джозеф Байден заявил в статье для The New York Times, что Вашингтон продолжит помогать Украине, предоставляя ВСУ ракетные системы, боеприпасы к ним, а также уже традиционно Джавелины, Стингеры, беспилотники, вертолеты Ми-17. Однако президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц продолжают говорить с Путиным по телефону, призывая его остановить войну в Украине. Макрон заявил, что Россию, цитата, нельзя унижать из-за ошибки Путина, а Шольц не хочет поставлять Украине танки, чтобы они не зашли на территорию России. И то сообщили источники средств массовой информации. Тот же Байден сообщил, что не собирается свергать режим Владимира Путина. Армия Российской Федерации тем временем за счет колоссального превосходства в артиллерии, военной технике и личном составе продвигается на Донбассе. Вот как мы сейчас слышали, захвачен Светогорск, готовится наступление на Славянск, идут кровопролитные бои в Северодонецке. От стран Запада Украина пока получила недостаточно тяжелого вооружения, чтобы достичь паритета с Российской Федерацией в огневой мощи. Даже реактивные системы залпового огня «Хаймарс» ВСУ получили в ограниченном количестве и при условии, что не будут наносить ударов по территории России. В студии мы поговорим о том, сколько еще армия России сможет идти вперед в Украине, как изменится в поддержке Западом Украина этим летом, когда наберут обороты экономический кризис и усталость от войны, и насколько серьезно США отнесутся к ленд-лизу для Украины. С нами Николай Белесков, военный аналитик Национального института стратегических исследований. Николай, здравствуйте.
Витаю.
Николай, расскажите вот о вашем видении, мнении. Понятно, уже говорено-переговорено о стратегическом значении и Северодонецка, и других населенных пунктов, где идут сейчас боевые действия. Но то, что закрепились оккупанты на одном из берегов Северского Донца в Светогорске, как это меняет вот соотношение сил? Действительно ли под риском Славянск? Регулярно Генштаб говорит о том, что россияне будут пытаться штурмовать этот город.
Ну, на фоні того, що основна увага – це все-таки Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Я думаю, на фоні того, що у ворога немає там успіхів, він не має такої розкоші, щоб одночасно активно намагатися ввести наступальні дії і в районі Сєвєродонецького виступу, і щоб активно проводити наступальні дії на Слов'янському напрямку. Хоча так, він зараз намагається активізувати саме Слов'янський напрямок на фоні встановлення фактично повного контролю над лівим фактично берегом Сіверського Донця, і от якраз у районі Святогірська і Райгородка, як я розумію, зараз будуть найбільш активні спроби знову там перекинути понтони, перетнути відповідно цю річку. Звичайно, що це буде важко, складно, але ворог, мабуть, намагатиметься це робити відповідно. Але основна увага – це поки що Сєвєродонецьк-Лисичанськ із політичних мотивів, тому що Кремлю, вибачте на слові, кров з носа, треба якісь докази щодо успішності проведення цієї, як вони називають, спеціальної воєнної операції. Тобто, щоб могти сказати, що ми вийшли на адміністративний кордон, на адміністративну межу Луганської області, тому основна увага буде на ці два міста, наскільки я розумію, і ми це намагатимемося активно використати. Тобто, із збереженням комунікації Бахмут-Лисичанськ, і знаючи, що ціль ворога Сєвєродонецьк, знаючи напрямки можливої атаки, я думаю, наше військове командування буде намагатися максимально знекровити противника, а потім вже залежно від ситуації або зупинити його на тих чи інших рубежах, або вже відходити, якщо будуть відповідні ризики. Але поки що сценарій перший – це максимально знекровити в боях, розуміючи принципову важливість Сєвєродонецька, Лисичанська для нашого противника.
Обескровить именно на території Сєвєродонецька во время вот этих вот активных уличных боев, которые там сейчас идут в городе?
Так, так, так. Використовуючи саме те, що це все-таки вуличні бої, це контактні бої, тобто ворог не може використати таку свою значну перевагу в артилерії, коли йдуть штурмові дії, тому що є загроза і свої сили зачепити, і в контактному бою в нас, скажімо так, більше шансів зрівноважити цей російський потенціал, ці російські переваги. Тому, да, базовий сценарій – це знекровити, відповідно. В будь-якому випадку, дивіться, я думаю, після того, що на фоні паніки попередньої, яка була, коли ворог прорвався з Попасної, загрожував в трасі Бахмут-Лисичанськ, коли наше командування ввело резерви, стабілізувало цю лінію життя фактично, хоча вона там і прострілюється. Я думаю, ні в кого не повинно бути сумнівів в здатності нашого командування приймати зважені рішення і, скажімо, їх реалізовувати, ну і мати різні запасні сценарії, але в будь-якому випадку сценарій базовий зараз – це максимально знекровити противника саме в міських боях в Сєвєродонецьку, чи точніше в тому, що від цього міста залишилось.
Господин Белісков, вопрос із такої теорії воєнної тактики. От зеленка, ми зараз бачили її на екранах, да, вже розцвіли дерев'я. Як вона впливає на ход бойових дій в Україні? Ну, все літо будуть пишні вот, крони. Вона на руку наступаючим или обороняющимся? Як по вашим оцінкам, як ви це оцените?
Ви знаєте, в умовах того, що в нас тепер цілісна лінія фронту, скажімо так, тобто уявити з допомогою того, щоб ми там з допомогою цієї зеленки якось там могли інфільтруватися, мені дуже важко. Звичайно, зеленку використовують, наприклад, і ми, і росіяни, щоб маскувати там артилерійські позиції. Тобто, наскільки я розумію, в цьому плані рівномірно ми можемо використовувати цей фактор, і він використовується відповідно. А так, щоб уявити, що там з допомогою зеленки ми можемо краще інфільтруватися, відповідно, там провести такі дії, зайти кудись в тил, скажімо так. Ну, можуть бути якісь окремі тактичні епізоди, але щоб це якось зіграло радикально, я сумніваюся, скажімо, в цьому. Основні фактори, які визначатимуть успішність відповідно ведення чи там наступальних дій для ворога чи оборонних дій для нас, це, скажімо, в першу чергу це координація всіх родів військ, відповідно, в першу чергу піхоти і артилерії, це, власне, от артилерійське озброєння, авіаційне озброєння, тобто всі інші фактори, вони будуть грати другорядну роль, скажімо так. Основне – це якість солдат і гарна взаємодія родів військ, і в нашому випадку це достатні ракетно-артилерійські боєприпаси і посилення нашої вогневої могутності.
Да, сейчас про это поговорим, про военно-политические уже такие аспекты. Еще вот интересно ваше мнение. Мы видели сообщение о успешных контратаках украинских вооруженных сил на Харьковщине и Херсонщине. Благодаря чему это стало возможным и почему вот эти вот наступления украинское на юге застопорилось? Или так и было задумано? Возможно, что совсем чуть-чуть территории занять плацдарм для будущего возможного контрнаступления, уже не контратаки?
Ну, якщо ми говоримо про Харківщину, то там спрацювало з одного боку те, що ворог не мав там значних сил, тобто навколо Харкова на північ, на північний схід. І плюс ми використали той факт, якщо ви подивитесь на, скажімо, на ті дороги, де Україна проводила контрнаступальні дії, то там фактично населені пункти нанизані один на один. І тобто можна було, скажімо так, цим нівелювати перевагу ворога в артилерії. Тобто швиденько штурмовими діями зайняли один населений пункт, зайшли, інфільтрували, зайняли, якби окопалися, підготували ґрунт для наступних таких штурмових дій на наступному населеному пункті. Там просто фактично от на тих дорогах головних, які ведуть від Харкова на північ, на північний схід, там населені пункти нанизуються один на один. Там можна було використовувати специфічну штурмову тактику, нівелювати перевагу ворога в артилерії, скажімо так. Щодо півдня, щодо цих дій навколо Давидового Броду, ну, наскільки я розумію, це локальна поки що історія, і поки що ми не маємо такої розкоші вести якісь серйозні наступальні дії. На півдні, звичайно, хотілося б, можливо, дійти повністю до Дніпра в тому напрямку і перерізати таким чином ту північну частину російського угруповання на Херсонщині, тобто перерізати їм комунікації, створити такий мішок. Але поки що ми, як я розумію, не маємо такого потенціалу. Власне, дуже важко було б, скажімо, з одного боку, ми ведемо важкі бої на Донбасі, де ми маємо зупинити противника, і в цих умовах уявити, що ми десь проводимо серйозні наступальні дії, коли всі резерви кидаються на схід, щоб зупинити противника, відповідно, тобто треба, ну, об'єктивно оцінювати наші спроможності. Те, що вдалося провести такий локальний наступ, це добре, але щось серйозніше поки що за межами наших можливостей.
Ну, давайте вот перейдем к военно-политическим вопросам. Вы, как военный эксперт, видите задержки с поставками даже обещанного Украине тяжелого вооружения? Много об этом вот говорится, такая определенная зрада в украинском обществе, да, что вот мало хаймерсов дали, единичное количество САУ и подобных вещей. Если да, то с чем это может быть связано? Не видите какую-то вот такую смену немножко парадигмы? Ликовало украинское общество, когда Байден подписал ленд-лиз, когда было принято политическое решение дать реактивной системы залпового огня и британцами, и американцами, но видим все не так, как ожидалось в Украине.
Ну, про те, що, скажімо, дуже довго йдуть ці дискусії щодо того, що надавати, в якій кількості надавати, це справді так, і це дуже важко сприймається українським суспільством, тому що час на ці дискусії виграється дуже великою ціною, дуже страшна ціна, і бачити там, що через півтора місяця лише, як Україна активно почала говорити саме про ці хімарси, це рішення надати ці пускові, і в такій невеликій кількості, звичайно, це дуже-дуже важко і сприймати, і якось усвідомлювати. В плані ленд-лізу, ну, це гарний приклад, коли люди побачили спочатку те, що вони хотіли бачити, зрозумілих причин, а потім, ну, йде такий післясмак. Тобто ленд-ліз треба сприймати як інструмент, який наданий законодавчою гілкою влади, виконавчою гілкою влади. Чи скористається вона цим, я не знаю. Тобто це вже інше питання. Поки що, як ми бачимо, адміністрація Байдена воліє діяти в рамках отих фінансів, тих можливостей, які надаються Конгресом. Тобто один пакет був наданий в березні, його використали вже до середини травня, і другий пакет на 40 мільярдів, і тепер з цих 40 мільярдів там перший транш на 700 мільйонів доларів, з яких в тому числі цих 4 пускових установки. Як це пояснюється? Розумієте, ви тут згадували вже радника з національної безпеки і керівника апарату Ради національної безпеки Джейкоба Салівана. Якраз проблема в тому, що в самій адміністрації Байдена немає єдності щодо питань постачань матеріально-технічної допомоги Україні, і тому що якраз пан Саліван і апарат Ради національної безпеки, вони є прихильниками того, що в першу чергу США мають керуватися питаннями там ризиків прямого зіткнення Росії, США, ризиків можливої ескалації з боку Російської Федерації, в тому числі ядерної ескалації. Як я розумію, прихильниками цього підходу є і розвідспільнота США, яка там Арвіл Хейнс, яка там говорила на слуханнях у Конгресі про те, що якщо Путін почне програвати, то ризики застосування там навіть демонстративної ядерної зброї збільшуються. Тобто є такий підхід, скажімо так, коли в першу чергу основне розглядають ризики ескалації і прямого зіткнення. А з іншого боку, є підхід, наскільки я розумію, Державного департаменту, того ж самого Ентоні Блінкена і його відомства, які вважають, що Україну треба посилювати, що без посилення України, без того, щоб щонайменше стабілізувати лінію фронту, а в ідеалі, можливо, провести і один, хоча б один значний такий контрнаступальну операцію. Звичайно, переговорна позиція України не посилиться. Ну, в будь-якому випадку, скажімо так, оці всі затримки з боку США і ці всі, скажімо, такий половинчастий підхід, це, по суті, знаєте, карт-бланш Росії на таке повільне захоплення додаткових територій України. Тобто не швидке, тому що є український спротив, тому що все-таки певна допомога надається, але саме на таке повільне відгризання по шматочку і, звичайно, якби така позиція не викликає позитивного сприйняття, коли ти є громадянином України.
Мы можем ожидать, что вот это вот колебание между двумя лагерями в администрации американского президента продолжится в течение всего лета? Ну вот уже 93 месяца, больше трех месяцев полномасштабного вторжения прошло, и в самом начале говорили, что есть и такие сторонники в администрации президента американского, и, скорее всего, это будет продолжаться?
Я думаю, так, ця шизофренія, цей шизофренічний підхід, половинчастий підхід, він, на жаль, буде продовжуватися. Скажімо так, і на цьому буде, звичайно, грати Російська Федерація, активно грати різними погрозами ядерної ескалації. Вони намагатимуться стримати максимально збільшення рівня матеріально-технічної допомоги. Тобто, на жаль, це працює. Тобто, повністю вони не стримали матеріально-технічну допомогу, але швидкість і масштаби, на жаль, їм вдається стримати. Відповідно, і як переконати цей табір тих, до якого належить там Джейкоб Салліван, апарат Ради національної безпеки і розвідка, ну, дуже і дуже важко, скажімо так. Тому і далі буде така от ситуація, коли у нас очікування одні з зрозумілих причин, а позиція США, вже не кажучи, частини ще більш шизофренічна.
Николай, а может ли мнение вот администрации президента США изменить какое-то событие, которое может случиться в течение вот этих вот, ну, летних, допустим, трех месяцев? Ну, не дай бог, может быть, какое-то очередное военное преступление Российской Федерации? Или уже нет? Уже все это случилось, и это будет не аргумент для американской администрации для того, чтобы более активно вооружать Украину? Или какие-то возможные события в геополитике? Что-то может разблокировать то, что не зависит от Украины?
Ну, ви знаєте, після того, що ми побачили, вже побачили, я не знаю, яких ще аргументів треба для Заходу. І розумієте, тут навіть яке питання. Формально, от Байден в оцій своїй колонці для New York Times, він начебто от показав, що щонайменше на Заході є консенсус, що треба допомогти стабілізувати Україні лінію фронту. От, і про це говорив він, і представники його адміністрації різних рівнів, відповідно. І начебто під це мали б давати озброєння. Але, як ми бачимо, навіть та заява, яка була озвучена, про те, що є хоча б консенсус, спільний консенсус, не дозволити Росії перемогти мілітарно, стабілізувати лінію фронту, не дозволити Росії далі просуватися, на практиці це є не так. Ну, можливо, на цьому варто грати, показувати, що ви обіцяєте одне, на практиці виходить інше, тому що якось важко уявити, що зможе переконати після того всього, що вже зробила Російська Федерація, зможе переконати адміністрацію Байдена змінити свою позицію.
Касательно ленд-лиза, вот этого закона, который подписал президент США Джозеф Байден, давайте поясним для наших зрителей, слушателей, брал ли на себя Вашингтон какие-то обязательства поставлять Украине оружие и технику, или это только возможность поставлять эти оружие и технику на определенных условиях? Потому что, ну, в Киеве ликовали, считали, что оружие будет столько, сколько нужно, сколько попросит вооруженные силы Украины. Это действительно так?
Ну, якщо хтось відкривав закон про ленд-лиз, то цей закон пустий. Тобто там немає нічого, крім того, що протягом 60 днів повинен бути створений механізм реалізації от цього, ну, якби цієї ідеї про те, що можна було б брати зброю, яка вже є в арсеналі, і американському арсеналі цієї зброї достатньо. Тобто американські сухопутні війська – це 1 мільйон солдат, це 18 дивізій, це, ну, техніки дуже-дуже багато, і, скажімо так, навіть якби її взяли, то здатність Америки реагувати на відповідні загрози на суші, вона б не зменшилась, тому що Росія – це єдина така потужна загроза на суші, і 70-80% її бойового потенціалу для дій на землі вже в Україні. Тобто Росії нічим погрожувати там країнам НАТО, умовно кажучи. Тобто в ідеалі так, цей закон відкриває можливість брати відповідну техніку тут і зараз. От. Але чи скористається цим адміністрація Байдена, ну, це для мене поки що відкрите питання. Тобто Конгрес здав відповідний інструмент, але чи скористається ця адміністрація Байдена, це поки що це питання відкрите. Я ж кажу, ми бачимо, що поки що адміністрація Байдена не воліє просто брати і передавати з арсеналу, а воліє мати фінансові ресурси, за які вона потім покриває відповідні передачі. От передача відбулася, і відразу ця компенсація там кому треба зараховуватися, скажімо так.
То есть обязательств никаких, есть только вот такие политические обещания и инструмент для того, чтобы помогать Украине. Николай, касательно российской армии, как долго, по вашим оценкам, при нынешних темпах уничтожения личного состава и техники Россия сможет поддерживать темп нынешнего наступления на Донбассе? Вы говорите, что, скорее всего, одна из тактик ВСУ – перемолоть ударный кулак Российской Федерации в Северодонецке. Но сколько это может занимать времени для того, чтобы обескровить армию Российской Федерации, нанести действительно ощутимый урон? И вообще, есть ли такое понятие для России, как ощутимый урон? Уже вот 32 тысячи человек фактически личного состава, по сообщению Генштаба, уничтожено, и что-то, какого-то замедления наступления пока не видно.
Ну, я б не сказав, що немає сповільнення наступу. Тобто, якщо ми подивимось загалом на лінію фронту, то чітко видно, що навколо Харкова ворог не проводить активних дій. На півдні ворог не проводить активних дій. Ворог намагається наступати лише на, якби, на ділянці фронту від Ізюмського виступу і до пригородів окупованого Донбасу. Тобто там найактивніші бойові дії. Так, є певні ділянки, де є успіх, але цей успіх набагато повільніший, скажімо так, і ми чітко бачимо, що навіть сконцентрувавшись на сході, російська армія не має такої розкоші, як вести наступальні дії відразу на декількох напрямках. Ледве на двох вистачає, як ми бачимо зараз, з одного боку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, з іншого боку Слов'янськ-Краматорськ, який на другому плані все-таки відповідно. Тобто не наступають вони так широко на тому фронті, який є, відповідно. Тобто сил в них не так багато. Інша справа, що все-таки локально вони можуть створювати якусь там перевагу, особливо в артилерії, в певній мірі в живій силі. В будь-якому випадку, я думаю, ну, в таких темпах вони довго не витримають. Тобто якусь вони паузу будуть так чи інакше змушені взяти. Інша справа, де це буде лінія фронту, чи ми збережемо контроль над цим виступом, чи прийдеться відійти вирівняти лінію фронту. Тобто це інше питання. Але я погоджуюсь з тими оцінками, що Росії дуже швидко треба буде взяти оперативну паузу. Тобто, розумієте, я розумію, що ми бачимо ті повідомлення, як нашим воєнним важко воювати. Вони з останніх сил воюють. Ну, велике напруження. Російським військовим теж воювати дуже-дуже важко. Повірте, вони воюють на межі своїх можливостей. І я думаю, дуже скоро їм так чи інакше прийдеться взяти певну паузу для того, щоб перегруповуватись. Ну, тому що не можна два місяці, от уже скоро буде два місяці з початку цього анонсованого наступу, так званого Великої битви за Схід України, не можна два місяці вести настільки інтенсивні бойові дії. Відповідно, тому буде взята певна пауза, незалежно від того, де там лінія фронту буде в той чи інший конкретний момент.
Для того, щоб вивести уставших солдат, завести нових і так далі, а є от ці от резерви, кого заводити у Російської Федерації, навіть от після цієї тактичної паузи, можливо ли повторне наступлення? Такого ж масштабу?
Ну, якась мобілізація прихована частково ведеться, наскільки я розумію. Тобто так, темпи відновлення ресурсів не такі великі, які б дозволяли Росії планувати подальші серйозні наступальні дії, масштабні, відповідно. Але якісь, можливо, резерви вони підведуть, перегрупування проведуть і спробують ще там, скажімо, як мінімум досягнути свої цілі, вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської областей, щоб мати ці от докази щодо успішності в лапках спеціальної воєнної операції, як вони називають, відповідно. Тобто виключати цього не можна, що вони ще спробують, особливо, як ми бачимо все одно відео в мережі, що там чи техніка, бронетехніка рухається, чи там артилерійські системи рухаються, які знімаються з баз зберігання. Тому виключати того, що після певної паузи росіяни спробують поновити локальний наступ на Донбасі, не можна. Тому що це вже, по суті, така заявлена політична ціль, яку намагатимуться досягнути.
Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня в Фейсбуке опубликовал пост, в котором озвучил пожелания Украины касательно следующей номенклатуры и вооружения, которое ВСУ хотели бы получить от западных партнеров. Но мы слышали уже сейчас, что есть проблемы с получением банальных вооружений, вот тяжелых, но одно из пунктов, которые попросил Резников, это боевые самолеты и средства ПВО, ПРО для защиты украинского неба. Это теоретически вообще сейчас возможно. Может созреть Запад к предоставлению средств ПВО и самолетов Украине, или это, ну, мечта такая, как закрыть небо, да, вот о чем просили в первые дни полномасштабного вторжения?
Ви знаєте, як сказати, те, що це пріоритет важливий, це да. Тобто ми з одного боку зробили диво. Тобто ми навіть з радянською технікою не дали можливості Росії досягнути домінування в повітрі. Тому, і, до речі, наступальні дії на землі не такі ефективні, тому що домінування в повітрі немає. Повітря над Україною, скажімо, все одно якби є ареною активних протистоянь, відповідно. Але радянський ресурс вичерпний. Вичерпний і по винищувачам, вичерпний по системам ППО. Тому ми будемо ставити питання, це ми маємо право. Чи Захід визріє на це? Ну, ви знаєте, я не хочу створювати занадто завищені очікування, скажімо так. Тобто, ну, хотілося б, але чи буде, мені важко говорити. Але в будь-якому випадку ми будемо про це говорити, тому що, знову ж таки, ми зробили неможливе, ми не дали Росії встановити домінування в повітрі, незважаючи на кількісну перевагу в засобах повітряного нападу, але зрозуміло, що довго так тривати не може, і вічно на радянському спадку ми теж не зможемо тягнути невизначений час, тому системи ППО і винищувачі, справді, які тільки в комплексі можуть забезпечити протиповітряну оборону, тобто наземні системи ППО і винищувачі, ми будемо просити, це наше суверенне право, наше моральне право після того всього, що було зроблено, але чи буде реалізація, ну, ви знаєте, мені трошки важко повірити на фоні того, що мова йде про адміністрацію, якщо випадку ми говоримо про Байдена, про США, яка фактично дуже скептично поставилась до польської ініціативи через американців передати Міг-29, і тут уявити, що вони поводяться там на ЗРК Петріот чи там на F-16 відразу. Тобто буде це знову довга, важка боротьба, тому готуємося всі інформаційно і, ну, працювати в тому числі на західну аудиторію.
Николай, а у вооруженных сил Украины уже заканчиваются боеприпасы, я так понимаю, к советским системам, реактивная система залпового огня, вот об этом тоже Резников сейчас говорил, и это уже, ну, вопрос выживания украинской армии, получения вот западных образцов РСЗО, потому что уже нет боеприпасов, а стреляли за эти месяцы.
Ну, це правда, тобто, дивіться, інтенсивність бойових дій, вона безпрецедентна для Європи з 45-го року, і за цей час, мирний час, багато людей забуло, що якби постійне постачання боєкомплекту, в тому числі, це одна із основ ефективності продовження спротиву. Тобто, яким би ти не був класним тактиком, яким не класним тебе було оперативне мистецтво, якщо в тебе нема постійного притоку боєприпасів, ти не зможеш воювати. Тобто, банальна математика працює, і потрібне співмірне витраті ресурсів, спалювання ресурсів і темпи постачання. І міністр оборони абсолютно правий. Тобто, в умовах того, що ми не дали противнику завоювати домінування в повітрі, основне ураження і нами, і ворогом здійснюється артилерією. Відповідно, і не дай Боже, щоб українська артилерія замовкла, тому що, ну, тоді нічого гарного нас не чекає, тому всі, від кого це залежить, вони роблять свою роботу, тобто армійці показують, як вони вміють воювати, дипломати, там і Міністерство оборони, як відповідний вже цивільний орган, вони мають аргументацію, працюють на Захід, і так всі прекрасно розуміють, що артилерія – це є основа нашої ефективної оборони, і артилерія повинна продовжувати говорити, а не замовкнути в один день.
И последний к вам вопрос, Николай. Ваши прогнозы на лето в военном плане и вообще сейчас при такой неопределенности, которая сейчас есть, при таком количестве факторов, которые влияют на развитие событий на фронте, вообще можно ли делать какие-то прогнозы? Ну, о чем можно сказать вот точно или приблизительно? Вот объемы мобилизации в Украине, чего ожидать мужчинам в Украине? Возможные горячие точки на фронте? Как Россия будет пополнять вот свой ресурс техники личного состава?
Ну, я думаю, через певний час буде так чи інакше пауза в активних бойових діях на Сході, тому що не можна з таким темпом проводити наступальні операції. Далі ворог буде перегруповуватися, щоб спробувати поновити наступ і вийти на кордони Донецької області щонайменше. В нашій ситуації все залежить від Заходу, тобто в нас не проблема мобілізувати людей, розумієте? В нас проблема їх усім необхідним забезпечити і в тому числі гарантувати необхідний рівень вогневої підтримки, тому що, знову ж таки, не можна, ну, на російську вогневу могутність може бути так, тільки інша вогнева могутність, як відповідь. Не можна якби з зброєю ближнього контактного бою протидіяти там ракетно-артилерійським системам відповідно. Тому буде певна перерва. Далі буде спроба поновити росіян наступ, а в українському випадку все залежатиме від рівня підтримки Заходу. Ми вже фактично, ну це минулого тижня міністр Резніков визнав, що ми вже критично залежні від західної підтримки. Тому то, власне, дивіться, я казав це вже певний час тому, можу ще повторити. Основна битва вже йде не на Донбасі, основна битва йде в ЗМІ, аналітичних центрах і владних кабінетах Заходу. Тобто від того, як там буде розвиватись протистояння щодо рівня підтримки України, так буде і, ну, і розвиватися події, власне, на сході України. Тобто основна битва вже там. На Донбасі, звичайно, ми теж досягаємо відповідних завдань, теж даємо аргументацію нашим дипломатам, але основна битва, яка визначає хід російсько-української війни, вона вже на Заході, у цих ключових точках ЗМІ, аналітичні центри і владні кабінети.
Я так розумію, Україна проігрує зараз в цій битві. І коли це почалося і чому?
Ну, це йде з першого дня, тобто питання там рівня підтримки України, номенклатури. Я б не сказав, що Україна програє, тому що ми бачимо все-таки подвижки, хай вони не такі швидкі. Але з іншого боку, так, ці темпи і кількість не така, як би нам хотілося. Розумієте, ну тут треба бути готовим до того, що рівень уваги до України буде зменшуватися, особливо з боку міжнародної спільноти до бойових дій.
І за усталості, так?
Так, і плюс є інші фактори, розумієте, фактори внутрішньої політики, скажімо так. Я дуже побоююсь того моменту, коли наступний раз, наприклад, США будуть обговорювати наступний пакет допомоги, а це явно теж має бути масштабний пакет допомоги, бо ми вже бачили, які були дискусії, скажімо, коли попередній пакет на 40 мільярдів доларів схвалювали, тобто чи схвалять ще додатковий пакет відповідно. Тобто будуть фактори, на яких Росія, на жаль, намагатиметься грати, от різні думки, різні точки зору на Заході, от різні позиції там континентальної Західної Європи з одного боку і США, Великої Британії чи країн Центрально-Східної Європи більшої частини з іншого боку. Тобто до цього треба бути готовим і мати відповідним чином свої очікування формувати, тому що ми, на жаль, я вам чесно скажу, ми опинилися в полоні гіпертрофовано-позитивних очікувань після того, як початковий план Росії провалився. Ми вважали, що Росія це вже, ну, не зможе проводити ніякі наступальні серйозні дії. Ми помилилися, і зараз критично важливо правильно формувати свої очікування. І зараз наше завдання мінімум – це при мінімальній втраті території і людей стабілізувати лінію фронту, гарантувати, щоб росіяни не йшли вперед. Якщо ми зробимо це вже буде досягнення. Далі будемо планувати пропорційно рівню підтримки наших партнерів, в тому числі.
Спасибо большое, Николай. Николай Белесков с нами был, военный аналитик Национального института стратегических исследований. Спасибо, что нашли время. Спасибо за такой объемный и качественный анализ. К нам присоединяется Максим Ели, эксперт-международник. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, ну вот мы видим такие сообщения. Мы сейчас вот говорили с Николаем Белесковым, тоже у вас будет к вам вопрос. Можно ли будет как-то проапгрейдить вот этот закон о ленд-лизе для Украины, чтобы США не только когда хотели, помогали Украине, а чтобы помогали гарантированно Украине, так как это нужно для фронта. Но я вот хотел вас спросить про сигналы из европейских столиц. Достаточно они такие симптоматичные. Макрон с своим призывом не унижать Россию из-за ошибки Владимира Путина. Шольц, который не хочет давать танки для того, чтобы они, не дай бог, не прорвались на российскую территорию. Италия с их мирным планом, который, ну, предусматривает де-факто заморозку нынешней линии фронта и переговоры с Российской Федерацией, которые, скорее всего, будут напоминать какой-то Минск. Вот эти вот все события, если вот так отойти немножко от календаря, да, и посмотреть немножко масштабнее на тенденции, это продлится, вот эти такие тенденции попыток примирять Украину с Россией в течение всего лета, по крайней мере, со стороны европейских столиц.
Еще раз, извините, последнее предложение не услышал. Нет.
Вот эти вот попытки, они продолжатся примирять Украину с Российской Федерацией в течение всего лета. Как вы вот видите эту тенденцию?
Ну, я думаю, что, скорее всего, так и будет. Условно говоря, если проводить определенные параллели военных действий с игрой в футбол, то первый тайм выиграли мы, и сейчас вот необходимость, нехватка замен свежих ресурсов не позволяет нам выиграть второй тайм, может быть, самый главный, битва на Донбассе. Но также русские не могут одержать победу, все их задачи не решаются, либо откладываются, поэтому эти инициативы – это новые фронты, которые открыли русские последние несколько месяцев, особенно сейчас активизировались. Это также информационный фронт и дипломатический фронт. То есть, естественно, там создавалось лобби, политическое лобби в сфере формирования общественного мнения. И, естественно, сейчас эти все ресурсы задействуются, включаются, и таким образом появляются подобные инициативы. Если уже судить тренды, да, то заявления президента Франции и канцлера Шольца, они идут, их нужно отслеживать, я бы сказал, до 24 февраля. И, в принципе, они прекрасно понимали риски начала полномасштабной войны и не сделали достаточно для того, чтобы эту войну предотвратить, именно пытаясь умиротворить Путина, летая к нему в Кремль на переговоры чуть ли не каждую неделю, если мы говорим о последних нескольких месяцах, то и сейчас они также пытаются вернуться в 23 февраля, я бы так сказал, не на линии фронта, а на дипломатические позиции, которые были на тот момент, а именно окна для диалогов, для достижения каких-либо компромиссов. Сейчас ситуация изменилась кардинально, и она решается именно на полях сражений в Донбассе. Понимают это обе стороны и сосредоточены именно на этом поле. Но вот, безусловно, ситуация для нас осложняется также и на внешних фронтах, и я уверен, подобных инициатив будет еще не одна. Ну и зависит также, естественно, это будет от ситуации на фронтах. Судя по анализам военных аналитиков, да и в принципе заявлений руководства украинской военной разведки, не говоря уже о международном сообществе разведывательном, все признают, что война уже приняла затяжной характер. Соответственно, в среднесрочной перспективе санкции, уже введенные Западом против России, будут оказывать свое воздействие, отложенный так называемый эффект, и Путин также будет торопиться, естественно, завершить войну новым разделом Украины, если проводить параллели с Польшей, войнами в 18 веке, заключением нового Минска-3 либо Стамбул-1, где зафиксирует вот эти захваченные временно новые территории. Сейчас, как вы знаете, еще один такой фактор шантажа появился. Последнюю неделю постоянно идут месседжи о том, что Россия готовит референдумы о присоединении этих территорий, южных в первую очередь, к Российской Федерации. И даты звучат как раз там на сентябрь. Многие называют, что это может быть даже 11 сентября в годовщину терактов в Нью-Йорке, которую, я так понимаю, Путин рассматривает как символ такой начала по превращению международной системы в тот самый униполярный мировой порядок, против которого он ведет войну и в Украине, по своим же признаниям. Вот я бы так сказал, подобные сейчас идут перспективы, как они видны сегодняшнего дня.
Максим, мы сейчас вот обсуждали с Николаем Белесковым недостатки этого закона о ленд-лизе для Украины, американского, что вот, мол, американская администрация не обязана, а может поставлять необходимую номенклатуру. Вы видите какую-то возможность апгрейдить вот этот вот закон, улучшить его, чтобы американцы обязаны были поставлять? Ну, Конгресс, допустим, имеет такие полномочия, или что имеет Украина, то имеет уже?
Нет, ну, как вы себе представляете закрепить законодательное, да еще в американском Конгрессе, слово «обязать», то есть оказывать военную помощь другому государству? Конечно, это невозможно. Другой вопрос, как Николай наверняка вам уже сказал, все возможности законодательные у президента Байдена есть. А он, естественно, ведь не лично принимает решения, как это многие воспринимают, и те же аналогии проводят с Кремлем. Там как раз существуют различные группы давления, разные интересы, разные способы и видения завершения этого конфликта, участия Соединенных Штатов в них. То есть есть в любом случае, скажем так, они боятся перейти красные линии. Они боятся официально вступить в военные действия. Поэтому есть много факторов, и все будет зависеть от двух моментов, я бы так сказал, которые могут существенно оказывать влияние. Это ситуация на полях сражения, ну и, естественно, внутриполитическая ситуация, там выборы приближаются, и не стоит ожидать того, что война в Украине, как она развивается, играет ключевую роль. Но вот можно провести такую аналогию у Бориса Джонсона, одного из наших лучших партнеров, который он уже себя проявил, я бы так сказал, начиная после 24 февраля. И накануне был также кризис, там также инфляция, недовольство. У него там был свой скандал, да, как с распитием спиртных напитков во время карантина. Но он его преодолел, и многие аналитики считают, что не в последнюю очередь именно благодаря поддержке Украине. Джозеф Байден, возможно, также будет как-то использовать украинскую карту накануне выборов. Пока там все дела обстоят очень печально.
Промежуточных, да, которые состоятся осенью?
Да, в ноябре, которые будут. То есть вот после... как раз к окончанию лета будет уже какая-то стабилизируется обстановка, будет понятно, пойдет Россия в наступление на Николаев, Одессу пытаться захватить. Хватит у нас ресурсов пойти в контрнаступление. Именно такие сроки называла украинская военная разведка. И, соответственно, понимаете, мановением палочки все может измениться с ног на голову. То есть как только мы получим достаточно ресурсов, а США — это больше 80% от всей военной помощи, если мы смотрим в процентном соотношении. Естественно, именно это государство без оглядки на всяких Орбанов, Шольцев, Макронов могут всю ситуацию изменить, просто увеличив поставки, как это и предполагается этим законом о ленд-лизе и его историческими параллелями. Вот. Поэтому я уверен, что вполне вероятно, что в случае, если администрация Байдена решит улучшить свою ситуацию, потому что абсолютное большинство американских граждан поддерживают Украину, выступала за предоставление тяжелых вооружений. То есть Джо Байден опаздывает, я бы так сказал, от ожиданий и настроения в американском обществе достаточно сдержанно поставляет нам вооружение. Но, тем не менее, все может измениться, как это менялось там в Афганистане. Ну, это не негативный, конечно, пример, но, тем не менее, события происходили очень стремительно.
Последний вопрос к вам, Максим, у нас две минутки осталось. Ну, будут два события таких знаковых в течение лета. В Мадриде в 28 июня состоится саммит НАТО. Ну, Дмитрий Кулеба, глава украинского МИДа, признал, что там Украине стоит рассчитывать только на чудо. Но будет также и саммит ЕС, на котором рассмотрят заявку на вступление Украины в ЕС 23-24 июня. Вы чего-то ожидаете от этого саммита ЕС?
Ну, я ожидаю, что нам предоставят статус кандидата в кандидата, да, то есть, в принципе, дадут возможность, подтвердят, что мы действительно имеем право и когда-нибудь в перспективе можем присоединиться к Европейскому Союзу. Но я уверен в том, что все-таки, несмотря там на определенные закулисные игры Кремля, все равно придут к консенсусу и предоставят этот статус по одной простой причине. Он не определяет ни хронологически, когда это может произойти, либо не дает стопроцентной гарантии. То есть, в принципе, это то, что, на чем можно получить хорошие пиары у себя в стране, в том числе продемонстрировать, как мы поддержим Украину. Тем более это соответствует настроениям в европейских обществах, в любом государстве большинство выступает за то, что Украина присоединится к ЕС в перспективе, а сейчас просто пообещать даже те противники и те, кто не разделяет европейских устремлений Украины, они также останутся довольны, потому что понимают, что ничего, этот статус де-факто не обязывает Европейский Союз.
Ну, тоже позитив. Спасибо большое, Максим. Максим Ялис с нами был, эксперт-международник. Спасибо, что уделили нам время. Ну, вот в течение всего эфира мы спрашивали у наших зрителей, что нужно для остановки наступления России в Украине. 1000 человек проголосовали. Вот мы сделали скриншот на момент, когда проголосовало 957 человек, и без лидера голосования, это пункт поставки тяжелого оружия в Украине, 58%. На втором месте переговоры с Кремлем, 17%. На третьем атака Украины по территории России заставит Россию одуматься, 13%. Ну и политический кризис в России, 12%. Спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии.
«Донбасс Реалии».